Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Mikä yhdistää keramiikkaa ja tekstiilitaidetta? Entä mikä arvo on hitaalla käsin tekemisellä? Entä mikä merkitys työyhteisöllä voi olla taiteilijan luovaan ilmaisuun? Tämä on Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman ja mun seuran Radio Helsingissä seuraavan tunnin ajan on tuore Taito Finlandia -voittaja Marianne Huotari. Kiitos kun kuuntelet. Tervetuloa, oikein lämpimästi tervetuloa Helsinki Design Weeklyin keramikko, tekstiilitaiteilija Marianne Huotari.
Kiitos paljon, mukava olla täällä.
Ihanaa, kun pääsit tulemaan Jari Myrskystä huolimatta. Mitä sulle kuuluu?
Oikein hyvää, joo, Jari Myrskystä huolimatta.
Sulla on ollut paljon juhlan aihetta tässä viime aikoina. Puhutaan tänään vähän sun tuoreesta Taito Finlandia -voitosta. Mutta aloitetaan ensin vähän tutustumalla suhun paremmin. Mistä sä oot kotoisin ja oliko sulle aina selvää, että sä päädyis jotenkin luovalle alalle?
Mä oon alun perin Mikkelistä. Ja joo, oli tosi selvää jollain tavalla, että luova ala on niinku mun juttu. Tai se oli hirmu luonteva valinta. Jotenkin koulussa ei mikään aine silleen niin ehkä inspiroinut, vaikka mä oon sellainen 9 ja 10 tyttö, että tavallaan kaikki on kuitenkin tehnyt ja opiskellut aika kovalla intensiteetillä, mutta sitten jotenkin luova ala vei mukanaan.
Mm. Ja sitten sä lähdit opiskelemaan. Sä opiskelit Kuopiossa, Savonia ammattikorkeakoulussa ja sitten Aalto-yliopistossa.
Joo, kyllä. Ensin sinne tekstiilisuunnitteluun koulutusohjelmaan. Hain Kuopioon ja sitten jatkoin vielä maisteriin Aalto-yliopistossa.
Mikä tekstiilissä veti puolensa?
No se oli ehkä se niinku luontevin valinta jollain tavalla, että no niinku värit ja pinnat on ollut mun juttu. Ja sitten siellä tekstiilissä mä ehkä enemmän niinku kuviosuunnitteluun, eli kuosisuunnitteluun keskityin, mutta sitten jossain vaiheessa huomasin, että ehkä se onkin kolmiulotteinen pinta, mikä mua vie enemmän mukanaan.
Muistaaksä jostain sellaista hetkeä, että sä ymmärsit, että on jotenkin olemassa sellainen ammatti kuin tekstiilien suunnittelija, tai onko sulla jotain sellaista oivallusta, että tätäkin voi tehdä?
No joo, se oli ehkä yläasteella mun käsityöopettaja, joka näki mun kiinnostuksen niin kuin tekemiseen, ja jotenkin mä ehkä sieltä löysin semmoisen niin kuin palon tekstiileihin, niin sitten hän antoi mulle jo yläasteella niin kuin Kuopion muotoiluakatemian esitteen, että hei, että tämä voisi olla sulle kiinnostava paikka, että mieti. Mutta kävin lukion siinä välissä ja sitten hain sinne Kuopioon. Se tuntui jotenkin niin kuin hyvältä valinnalta ja sitten se oli silleen vielä lähellä kotia, että oli niin kuin helppo mennä.
Joo. Mä jotenkin aina vähän suoraan sanottuna kateellinen niille, jotka tietää niin kuin tosi nuorena tai jotenkin löytää. Ja se on ihan kuulla, että semmoinen oikea tai tavallaan polku on ollut jotenkin niin suora. Ja nyt siis tänä päivänä asut Helsingissä ja työskentelet itsenäisenä keramikkona, tekstiilitaiteilijana Arabian taideosastoyhdistyksessä. Sä toimit myös Finarten pääsuunnittelijana, suunnitellut myös muun muassa Lapuan kankureille ja pyörtit aikaisemmin myös omaa studiosmoota. Millaista sun arki nyt on, ammatillinen arki?
No onhan se aika hektistä, että kun olen siellä niinku aika ympäripyöreitä päiviä tehdään ja niin kuin useamman vuoden ajan jo, että niin kuin kesälomat on, niistä haaveillaan ja ne on sitten joskus edessä, mutta se on myös antoisaa, mutta tosi kiireistä, että keramiikkataide on mun sellainen päätyö ja sitten Finartea teen vähän niin kuin projektikohtaisesti, kun siinä tietysti mallistot pyörii ja pitää sitä aina odottaa, kun tehdään mallikappaleita ja niin edelleen.
Ja Finarte valmistaa siis mattoja.
Joo, kyllä. Ja kodin tekstiilejä.
Ja muita kodin tekstiilejä, just näin. Ymmärrän ja voin hyvin vaan kuvitella, kuinka kiireistä. Toisaalta se itse tekeminen ainakin tuossa keramiikkapuolella näyttää mulle aika hitaalta.
Se on. Niin. Se on niinku, mä en tajua, miten mä oon valinnut niin hitaan tekniikan, mutta mun mielestä se hienous piilee myös siinä. että sitä ei voi mitenkään nopeuttaa. Tai voisi, jos haluaa liimata vaikka ne palat, mutta sitten se mun mielestä siitä katoaa semmoinen joku hienous tai keveys siitä tekemisestä. Ja sitten, koska mulla on myös tärkeää, että ne perinteet on mukana, ja tässä erityisesti ryijyperinne, josta kaikki on lähtenyt, niin mä kehitin tämmöisen oman menetelmän, jolla mä näitä keraamisia ryijyjä ja teoksia valmistan, ja se on mukailee siis ryijyjen valmistustekniikkaa.
Mikä siinä ryijyperinteessä, jos tietenkin se on tärkeää säilyttää, niin onko siinä joku semmoinen tekniikka, joka on katoamassa, tai millainen on niin kuin ryijyskene Suomessa tällä hetkellä?
No nythän on tosi aktiivinen ja ihanan värikäs ja jotenkin nuorekas ja uuden näköinen ryijyskene. On tosi paljon uusia tekijöitä ja se on mun mielestä ilahduttavaa, ja se tuo vaan niin kuin ryijyille oikeutta ja ne pääsee esille. Mun mielestä se on tosi hienoa. Ja koen, että itsekin olen siinä samassa joukossa niin kuin viemässä näitä perinteitä tai tuomassa nykypäivään ja kehittämässä niitä eteenpäin. Että mulla on niin kuin se, just se, niin kuin se tekniikka on siellä taustalla, mikä on niin kuin sitä ihan sitä perinteistä tekemistä.
Joo. Tämä on valitettavasti nyt radio, eli me ei voida näyttää sun töitä, niin kuvailisit sä sun keraamisia, ryijy- tai muita viimeaikaisia taideteoksia sellaiselle, joka ei ole niitä nähnyt?
No kaukaa katsottuna ne saattaa näyttää tekstiililtä, koska niissä on vähän samanlaista pintaa. Niissä voi olla sellaista niin kuin nukkamaista kolmiulotteista pintaa, ne on hyvin värikkäitä. Ne kutsuu koskemaan. Läheltä katsoessa näkee sen materiaalin, joka yllättäen onkin sitten kovaa ja kestävää keramiikkaa. Ja niissä on herkullisia muotoja ja pintoja ja erilaisia palamuotoja.
Ne on kyllä todella niin kuin visuaalisesti rikkaita. Niissä on tasoja ja värejä. Mun on aina tehnyt mieli kysyä sulta, että saako niihin koskea?
Ei mielellä, mutta jos niin koskee, niin niistä lähtee ääni, joka on siis yksi semmoinen tavallaan taso, minkä mä joskus haluaisin niihin liittää. Ja olen myös miettinyt, että olisi hienoa tehdä tämmöinen testiteos, jota saisi koskea, koska sehän myös eläisi siinä mukana. Koska et se olisi vaikka ihan valkoinen ja tehty sellaista huokosesta posliinista vaikka, joka sitten johon niin kuin tarttuisi kaikki lika ja ihmisen kosketuksen jäljet, että minkälainen se olisi sitten vaikka pari kuukauden päästä.
Kuulostaa upealta. Sitten saisit tuonut ryijyihin myös liikkeen, mikä ei ehkä perinteisesti siihen liity. Mä vietin vielä tuota prosessia. Siitäkin on kiva kuulla lisää. Se alkaa siis niin, että sä rakennat itse myös kehikon, johon sä alat sitten työstää pala kerrallaan sitä teoksen struktuuria ja pintaa. Onko tollainen, kun toi kuulostaa, siinä on paljon niin kuin varmasti meditatiivisia ja toisteisia elementtejä, niin onko tollainen niin kuin aika hidas uppoutuminen johonkin prosessiin, onko se sulle tosi luontaista?
Joo, kaikki siis lähtee aina siitä, että mulla on joku idea siitä, että minkä näköinen se teos on, ehkä enemmänkin muoto, josta lähtee toki useimmat. Jos mä teen veistosta tai seinäteosta, niin ensin pitää tehdä ne pohjat valmiiksi. Ja saattaa lähteä myös jostakin palaa niin kuin yhdistelmistä. Et mä vaan työhuoneella sitten levitän vähän niitä paloja, missä onkin ihanat värit, jotka sointuu yhteen, ja katson, että mitkä jotenkin toimis. Ja sitten sitä kautta mulle saattaa tulla myös se muotoajatus. Tai sitten niin, että mulla on muoto, ja sitten mä rupean kokoamaan siihen paloja. Ja joo, siis mä hitsaan mun isän autotallissa ne kehikot. Ja siinä pystyy myös tekemään aika silleen, että vaikka mulla on joku muotoajatus, niin sitten voi vähän silleen lennossa vielä, että no haluankin tähän vielä yhden lisäosan ja miten tämä pysyy pystyssä, jos mä laitan tämän tai käännän tämän näin. Niin se on mun mielestä ihanaa, että niin kuin siinä silleen itse tekemisessä. Ja sen jälkeen, kun mulla on nyt palat, tai tietysti niin kuin paloja pitää sitten alkaa tekemään, ja sitten mulla on se muoto, niin sitten mä alan luomaan siihen, tai mulla on kehikko ja sitten vasta sitä muotoa metalliverkolla ja sitten yksi kerrallaan palat ommella siihen käsin tai solmitaan ohuella metallilangalla. Ja se on hyvin meditatiivista, joo. Kyllä siinä niin kuin kerkee ajatella ja tapahtua vaikka mitä.
Mm, varmasti. Ja siihen saa tosiaan varmasti paljon aikaa kulumaan. Usein se on ajatus, kun katsoo sun töitä, että vitsi, tähän on mennyt varmastikin siis tuhansia tunteja, ellei kuukausia.
Joo, se on mun mielestä ihanaa, jos se näkyy, koska välillä tuntuu, että se työ on niin toistavaa ja sitten sitä vaan niin kuin päivästä toiseen tekee siellä työhuoneella tuijottaen niitä palloja. Niin se on kyllä silleen palkitsevaa kuulla, että ne
se näkyy. Tai sen jopa niin kuin mun mielestä siis niin kuin tai sä niin kuin tunnet sen ja ymmärrät sen. Se on kans niitä tasoja.
Mä istun välillä näiden teosten edessä, voi olla, että puolikin vuotta. Niin sitten ne alkaa ehkä vähän sokeutuakin niille itse.
Varmasti. Mainitsit työhuoneen. Mä haluan kuulla sun työyhteisöstä kohta lisää, mutta sitä ennen kuunnellaan yksi biisi. Ja sä oot valinnut meidän ensimmäiseksi kappaleeksi Antti Tuiskun Mä hiihdän. Miksi?
Haha. Okei, tää tuli ekana. No, tää on siksi, että silloin kun mulla on joku iso työ menossa ja sit mulla on deadline tulossa ja sit mä oon siellä niinku koko kesän siellä työhuoneella ja sit mä katson Instagramissa, kun kaikki kaverit on jossain lomilla, niin sit mä soitan tätä biisiä vaan silleen, jaksaa vielä yksi mäki ja tuleeks vielä yksi mäki.
Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.
Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni Korkman ja mun kanssa studiossa tänään Marianne Huotari. Me ollaan juteltu vähän sun prosessista ja siitä, mitä sä oikein työksesi teet. Ja nyt kiinnostaa, että missä. Sulla on siis työhuone Arabian taideosaston tiloissa, jossa on, onko siellä kymmenisen, nyt mä olisin pitää tuupaa sekkaan, eikö teitä ole niin noin 10 siellä?
Joo, 12.
12, kiitos. Arabian taideosastoyhdistyksen taiteilijaa työskentelevät yhdessä. Jos jollekin paikka ei ole tuttu, niin kyseessä on siis vanha Arabian keramiikkatehdas, jonka toiminnan Fiskars lopetti vuonna 2016, kun loputkin tuotannosta siirtyi pois Suomesta. Ja siinä oli sitten vaarana, että katoaisi merkittävä palanen suomalaista keramiikkaperinnettä. Silloin päätettiin perustaa taideosastoyhdistys, jonka taustalla on siis Arabian taideosasto, jolla on itselläänkin pitkät perinteet ja juuret. Arabian taideosasto, se on siis ollut tämmöinen Suomen ihan merkittävimpien keramiikkataiteilijoiden paikka. Siellä ovat työskennelleet muun muassa Mikael Schilkin, Ruth Bryck ja Birger Kaipiainen. Ja sitten vuonna 2003, kun taideosasto Arabiassa irrotettiin, niin perustettiin tämä teidän ry. Ja oliko siis niin, että sutkin on kutsuttu jäseneksi tällaisen vieraileva taiteilijaohjelman kautta?
Joo, kyllä.
Mikäs se oli?
Se on siis sellainen, että taideosasto tarjoaa jollekin taiteilijalle vuoden työhuoneen ja mahdollisuuden käyttää kaikkia laitteita ja toki upeat kollegat siellä sitten mukana. Ja joo, mä hain tähän ja mut valittiin siis tämmöisen avoimen haun kautta 2019. Mulle itse asiassa tarjottiin puolen vuoden työskentelyjaksoa, koska sitten samaan huoneeseen haluttiin useampi taiteilija tai haluttiin tarjota se mahdollisuus sinne päästä. Ja sitten puolen vuoden jälkeen keräsin kimpsun ja kampsun ja minulta kysyttiin kyllä, että haluanko jäädä vielä sitten yhdeksi kokonaiseksi vuodeksi. Ja se oli sitten semmoinen koeaikajäsenyys. Ja siellä mä sitten tein kaikkeni, että sain jäädä.
Miksi sä halusit niin paljon jäädä?
No onhan se upea paikka. Siinä on jotakin, siellä on joku semmoinen niin kuin tietty tunnelma siinä paikassa, siinä tilassa jo. Ehkä siellä on nämä menneiden tekijöiden haamut tai henki ehkä enemmänkin. Niin vähän sanotaan, että siellä kummittelee. Mutta mulle se on aina ollut jotenkin tosi semmoinen kotoisa paikka. Ja totta kai sitten muut taiteilijat on niinku Suomen parhaimmistoa, niin mun mielestä pitää aina työskennellä itseään parempien kanssa, koska se motivoi myös omaa tekemistä.
Ihan varmasti. Ja täytyy sanoa, että itse siellä vierailleena tunnistan hyvin ton. Sielläkin on ehkä sellaista jotain kerroksellisuutta, jotain sellaista ihan selittämätöntäkin, sanotaan sitä vaikka patinaksi tai jotain niin kuin historiaa sieltä seinistä kyllä huokuu. Ja se on kyllä, sen toiminnan jatkaminen on kyllä kulttuuriteko.
Joo, se on meidän tehtävä vaalia ja kehittää sitä kulttuuriperintöä, mikä 30-luvulla on sinne aikanaan perustettu ja myös sitä tietotaitoa jakaa eteenpäin.
Miten sitä jaetaan eteenpäin?
No just esimerkiksi tämän vieraileva taiteilijaohjelman kautta. Ja sitten meillä on erinäisiä projekteja aina meneillään ja halutaan myös niin kuin nuoria tekijöitä kannustaa eteenpäin. Ja meillä onkin usein ollut harjoittelijoita eri oppilaitoksista ja myös niin kuin esimerkiksi tällaisilla eri menetelmillä.
Järjestättekö te avoimia ovia siellä?
Joo, meillä on ainakin joulumyyjä muuten just tulossa.
Aa, hyvä, milloin?
13, 14, 12.
Nyt pitää laittaa, ottakaa kalenterit esiin ja merkatkaa toi ylös. No miten sä sanot, että työskentelette yhdessä? Miten se näkyy taiteellisessa työssä? Vaihdatteko te ajatuksia tai...
Joo, no kahvipöytäkeskustelut on semmoinen hyvä, missä niinku tulee aina sivuttua elämää ja vähän kaikenlaista muutakin asiaa kuin taidetta tai sitä omaa tekemistä. Ja sitten mä oon hyödyntänyt sitä, että siitä kun aina niin kuin joku kävelee ohi, mä nappaan hihasta ja on silleen, että hei, et tuu katsoa, että mitä sä niin kuin sanot tästä työstä, koska se on niin yksin tekemistä ja mulle henkilökohtaisesti on kiva saada joskus vähän jotain vertaistukea ja vähän peilata niitä omia ajatuksia ja sitä, että mihin suuntaan niin kuin kannattaa mennä.
Onko sun helppo ottaa palautetta vastaan?
Joo, kyllä mun mielestä. Ja sitten mä poimin sieltä sen, mitä mä haluan. Eihän mun tarvitse niin kuunnella mä. Sitten.
Sähän sen päätät niin. Lopuksi, totta kai. Ihana kuulla. Mä jotenkin, musta on aina niin ihana kuulla työyhteisöistä ja sellaisesta jotenkin sparraavasta ja kannustavasta ilmapiiristä, kun tuntuu, että meidän alalla on myös toisenlaisia ilmapiirejä.
Joo, meillä on kyllä jotenkin siis tosi mukava yhteisö siellä ja tälläkin hetkellä tehdään yhteistä julkista teosta sinne Arabia 135 kortteleihin. Ja siitä on muuten myös näyttely siinä ihan meidän vieressä tällä hetkellä.
Okei.
Okay. Että saa nähdä ihan taiteilijoita työssään, kun tämä kokonaisuus valmistuu.
Eli miten sitä pääsee katsomaan?
Se on ihan avoin. Se on tämän Design Centerin avoin museo, tai siinä Arabian museon vieressä.
Eikö Arabian kaupungin osassa ole muutenkin aika paljon julkista taidetta?
Joo, on kyllä. Ja hyvin moni on toki tuota meidän taideosaston niin. Taiteilijoiden tekemiä.
Joo, kyllä. Puhutaan seuraavaksi tästä Taito Finlandian voitosta. Liittyy myöskin käsityöperinteen jotenkin eteenpäin viemiseen ja siitä puhumiseen. Ja ehkä mä jotenkin aina ajattelen, että te siellä taideosastoyhdistyksessä olette myös jonkinlaisia aktivisteja asiaan liittyen. Mutta sä oot nyt siis voittanut Taito Finlandian, isot onnittelut. Kyseessä on siis käsi- ja taideteollisuusalan tunnistuspalkinto. Se jaetaan vuosittain ja se voidaan myöntää alan tarkoitusperiä edistäneelle henkilölle tai yritykselle, toimijalle, teolle, ilmiölle, tapahtumalle tai tuotteelle. Mutta tärkeää on, että halutaan nostaa esille merkittäviä käsityö- ja taitokulttuuria edistäviä asioita ja ylipäätään lisätä alan tunnettuutta ja arvostusta. Miltä tällainen palkitseminen susta tuntuu?
No kyllähän se tuntuu tosi hyvältä. Tuntuu, että on tullut nähdyksi ja se työ, niin kuin, työmäärä, mikä on tehty, että sillä on ollut niin kuin yleisö jollain tavalla, että sitä ei vaan aina siellä työhuoneella väkerä itsekseen, vaan oikeasti ne lähtee maailmalle ja ihmiset näkee ja saa nauttia niistä. Ja mun motivaatiohan on tehdä kauneutta ympäristöön.
Miten sun niin kuin tekijäidentiteetti... Liittyykö se sulla vahvasti, tai identifioidut se niin kuin nimenomaan käsillä tekijäksi varmaan, joo?
No joo, kyllähän se on niin kuin käsillä tekemistä, että ne on mun työkalut, että se on mielen ja käden yhteistyötä vietynä äärimmilleen. Ja niin kuin, niin, no niin, kyllä mä oon niin kuin käsillä tekijä, mutta kyllä myös käyttäisin taiteilijasanaa, koska sitten, niin.
Miten sitten... Kauneus on tietenkin tärkeää mä mietin sun niinku omaa kauneuskäsitettä. Onko se sitä pohtinut, että osaat sä nimetä vaikka jotain tekijöitä tai asioita, mitkä vaikuttaa siihen, mitä sä pidät kauniina?
No mä kyllä uskon, että se on aika silleen sisäsyntyistä jollain tavalla niin kuin esteettinen maailma. Että mä koen, että mulla on sisällä semmoinen oma esteettinen universumi, jota mä rakennan näkyväksi muille. Ja toki siis kaikki, mitä ympärillä näkee ja kokee mielettömiä juttuja, niin kyllähän ne vaikuttaa. Että itse jotenkin viehätyn taas niin kuin vintage-esineistöstä vaikka tai jotenkin semmoisesta 20-luvun aikakaudesta, 30-40-luvut on semmoinen, että nyt tossa just tänä vuonna tein se vintage parfyymipullosarjan. Tai sain innoituksen näistä vanhoista pulloista.
Ja mihin se innoitus sitten meni?
No niistä tuli hyvin sellaisia niin kuin parfyymipullon näköisiä.
Okei, niin keramiikkaa.
Ja
niin kuin
tehtynä, keramisia veistoksia. Että se on aika, ne on aika esittäviä.
Joo.
Että yleensä mä teen aika abstraktia jollain tavalla. Toki moni aina näkee niissä jotain hahmoja ja jotenkin tulee niin kuin ihmiset hakee kasvoja ja muuta.
Mm.
Mutta tää oli hyvin niin kuin konkreettinen jollain tavalla.
Mm. Jos sä vietyt vintage-esineistä, niin saako kysyä, että oletko keräilijä vai onko se enemmänkin semmoinen esteetikko, jonka pitää olla kaikki tyhjää ja minimalistista?
No enemmän keräilijä luonne, okay. Joo. Joo, kyllä niin kuin viihdyn värien ympäröimänä ja joo, kauniiden esineiden luona.
Mm. Sä sanoit toisessa haastattelussa, että sun mielestä Suomessa media nostaa niin kuin mielellään uusia nuoria tekijöitä ja tarjoaa näkyvyyttä, joka sitten mahdollistaa erilaisia tulevaisuuden projekteja. Mun mielestä oikein oli aika niin kuin jotenkin raikas ajatus sen takia, että, tai se on virkistävää, koska ehkä mä kuulen enemmänkin aika vastakkaista mielipidettä siitä, että media ei nosta tarpeeksi tai että muotoilu tai taide ei näy riittävästi. Ehkä sun tapauksessa kyse on siitä, että sä myös itse teet työtä sen eteen, mikä on niin kuin tosi arvokasta. Sulla on hyvät nettisivut, sulla on aktiivinen Instagram, jopa niin kuin ajan tasalla oleva Wikipedia. Olisiko sulla jotain vinkkejä sellaisille taiteilijoille tai muotoilijoille, jotka haaveilee medianäkyvyydestä tai miettii, miten sellaisen kanssa pääsi itse alkuun?
Hyvä kysymys. Ensinnäkin, joo, koska mä oon itse jo jotenkin kokenut sen näin, että sain näkyvyyttä, kun toin rohkeasti esille omia teoksiani. Ehkä se on mun niin kuin sanoma, että rohkeasti vaan hakemaan näyttelyihin. Ja kyllä mäkin oon saanut niin paljon ei-postia, että mua ne on vaan enemmänkin kannustanut lisää, että mä näytän, että mä kyllä pystyn. Että rohkeasti vaan eteenpäin ja niin kuin hakemaan, niin ja. Kyllä se jossain vaiheessa sitten nappaa.
No, toi on hyvä asenne. Onko sinulla jotain esikuvia, ketä sä itse katsot ylöspäin tai ketä sä ajattelet, että hänkin pystyy siihen, niin minäkin?
No, on. Joo, kyllä sanotaan vaikka, että no taideosastolla on monta henkilöä, oikeastaan kaikki koko taideosasto tekijät ja... Joo, ehkä mulla on just kanssa niinku kansainvälisyys, mikä niinku kiinnostaa ja mihin mä tähtään. Ja sitten, että haluan olla niinku kansainvälisesti esillä. Tai ehkä en itse minä henkilönä, vaan haluan, että mun teokset on kansainvälisesti esillä isoilla areenoilla.
Mm. Puhutaan tuosta kohta lisää, mutta nyt kun on seuraava biisi. Se on Robinin Indestructible. Miksi sä oot valinnut tämän biisin tänään, Marianne Huotari?
No tää on sen takia, kun silloin kun mä oon tehnyt mun ensimmäistä keramiikkaryijyä, se oli muistaakseni 2016, mä tein sitä koko kesän ja mä jotenkin istuin niin, että se teos oli mun sylissä ja siinä mä kehitin sen mun menetelmän. Mä tein sitä koko kesän tyyli 3 kuukautta, mutta sitten mä sain sen valmiiksi, mä kuuntelin tämän Robinin oikeastaan koko tuotantoa, mutta tää biisi on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen.
Yhteistyössä Grafia sekä Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo.
Ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Mun nimi on Anni ja mun kanssa vielä hetken ajan studiossa keramikko ja tekstiilitaiteilija Marianne Huotari. Puhutaan tuosta kansainvälisyydestä. Sä oot saavuttanut Suomessa jo paljon. Viime aikoina olet tähdännyt kansainvälisille areenoille. Mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä onnistuu?
No mä päätin, että mä haluan tehdä kansainvälisen uran aika lailla heti. Ja tein myös päätöksen, että mä haen kansainvälisiin kilpailuihin. Ja ajattelin, että sitä kautta saa näkyvyyttä. Toki nykypäivänä myös Instagram. Ja kaikki some on tosi globaalia ja sitä kautta varmasti myös onnistuu, mutta mä ajattelin, että nämä kilpailut on mulle jotenkin semmoinen oma reitti. Ja sitten yhtenä vuonna mä vaan hain mahdollisimman moneen. Ja sitten sain sieltä palkintoja ja kunniamainintoja ja sitä kautta on ovi avautunut.
Yksi esimerkki näistä oli tämä Loewe.
Joo, mä sanon vaan hyvin suomalaista, okay. Loewe.
Joo, no toivottavasti kukaan ei hermostu. Loewe Foundationin Craft Prize-kilpailu, sä pääsit siinä finaaliin. Millainen prosessi tai skaba oli?
No sehän oli ihan mieletön, ihan tällainen niin kuin maailmanluokan juttu. Ensinnäkin mä ajattelin, että no siis kaikkea mihin haen, mä vaan sille, että no, että nyt tänne vaan niin kuin kannattaa hakea, koska mitä ei saa, jos ei itse yritä. Ja sitten kun sieltä mulle soitettiin, että mä oon päässyt finaaliin ja mä en ensin vastannut puhelimeen, kun mä vaan katsoin, että aha, Espanjasta soitetaan, että mikä tämä on, mikä tämä juttu on. Ja olin päässyt sitten 30 finalistin joukkoon ja tämähän on tällainen kuin maailmanlaajuinen kilpailu, jossa ei ole mitään materiaalirajoituksia. Ja kaikki nämä 30 finalistin teokset oli esillä Soulin tämmöisessä Craft Museum, nyt muistankaan mä nyt oikein sen paikan. Ja myös meidät taiteilijat sitten lennätettiin sinne ja siellä oli kuule mustat autot odottamassa viiden tähden hotellin ulkopuolella ja kuljettamassa meitä paikasta toiseen ja oli aikataulut ja oli illallisia ja mielettömiä finaalijuhlia ja kaikkea. En tullut palkituksi siellä, mutta jo se finaaliin pääsy oli kyllä aikamoinen saavutus ja sen jälkeen on kyllä tuot kansainvälisiltä gallerioilta tullut kaikenlaisia yhteistyöpyyntöjä.
Ja mahtava kuulla. Ja itse mikä kokemus? Jäikö sinulle jotain ystäviä niistä finalisteista? Tai
joo, jäi.
Voisin kuvitella, että tuossakin rakentuu tuollaista vähän niin kuin globaalia yhteisöä.
Se on tosi ihanaa ja myös ihanaa seurata heidän matkaa, miten he on lähtenyt niin kuin siitä eteenpäin.
No missä maassa on tällä hetkellä sun mielestä erityisen kiinnostava aika liittyen tähän, mitä sä teet, keramiikka tai tekstiilitaide?
Vaikea sanoa. Kyllähän niin kuin joka puolella koko ajan tulee niin paljon uutta ja se on vaan sitten, että jotkut yksittäiset tekijätkin voi niin kuin luoda jotain uusia väyliä, joita sitten toiset ikään kuin vähän lähtee niin kuin tekemään perässä ja luomaan niin kuin suurempaa aaltoa siihen ympärille. Mutta en mä osaa sanoa, mikä niin kuin on tällä hetkellä semmoinen.
No onko sulla jotain sellaista markkinaa tai maata, johon sä erityisesti nyt tähtäät tai mikä olisi sun semmoinen unelma?
No joo, itsellä on noin jenkkimarkkinat eli Amerikkaan. Joo. Mulla itse asiassa on siellä jo galleristi Hostler Bros ja he on edustanut mua nyt tässä useita muutamia vuosia. Joo. Ehkä 2021 muistaakseni aloitettiin yhteistyö ja sitten mä oon ensimmäiset näyttelyni, yksityisnäyttelyni pitänyt Japanissa, Tokiossa. Et sillä on mulle myös tosi niinku tärkeä merkitys tuonne niinku Aasiaan päin.
Onko sinulla jotain sellaista kollegaa, jonka työtä sinä nyt erityisesti seuraat? Tai?
Mä oon kauhean huono muistaa nimiä.
Oi ei, okei. Okay.
Mutta joo, en osaa nyt valitettavasti sanoa, mutta on, niinku, on paljon ulkomailla kyllä sellaisia, jotka tekee tosi makeita juttuja.
Joo. Mä luin, että sulla on tulossa myös kansainvälinen yksityisnäyttely ensi vuonna.
Joo, 26
itse asiassa. 26, okei.
Okay. Joo, ja se on just tänne mun galleristin.
Just niin.
Toiseen New Yorkin galleriaan.
Joo, aika kiva.
Se on kyllä ihan jees.
Sun tahdilla sä varmaan jo työstät niitä nimenomaisia teoksia siihen.
Joo, kyllä siihen. Se on, että tarvii aikaa ja mä oon halunnutkin, että mulla on siinä reilusti aikaa just siksi, että on vähän myös varaa niin sanotusti epäonnistua tai miettiä ja ajatella, koska on ollut aikamoista haipakkaa tässä nämä viime vuodet, että tuntuu, että on vaan tehnyt sitten näyttelystä toiseen ja ihan semmoinen niin kuin, kyllä sitä toki kerkeä miettiä niitä teoksia tehdessä, mutta sitten, että olisinpa miettinyt tätä vähän etukäteen tulee monen kohdalla. Mutta joo, kyllä niin kuin 1,5 vuottakin on aika lyhyt aika sitten lopulta. Että jos mulla menee yhden ison työn tekemiseen 1,5 vuotta, niin siitä voi vähän sitten miettiä, että monta teosta siellä on esillä.
Osaatko sä jo sanoa, millaisia asioita siellä saadaan nähdä?
No, toivottavasti jotain rentoa tekemistä ja jotain uudenlaista. No en mä tiedä uudenlaista, minun näköistä varmastikin. Koska mä yritän itse niin kuin aina oppia jotain uutta jokaisen teoksen yhteydessä. Mä haastan itteni niin, että mä haluan tähän vaikka lisätä laattaa tai mä haluan kokeilla eri skaalautuvuutta tai uutta palaa tai uutta muotoa tai miten veistos voi seistä useammalla jalalla. Mm. Jotain sellaista, mikä vie sitä omaa tekemistä aina niin kuin hitusen eteenpäin.
Mikä olisi sun, niin kuin, tämä nyt on ehkä, aika paljonhan me ollaan tästä niin kuin haaveista jo puhuttukin, mutta onko sulla yhtä jotain sellaista täysin niin kuin unelmien projektia tai joku semmoinen, nyt jos saa oikein isosti unelmoida ja musta tuntuu, että sä oot sellainen ihminen, joka kyllä ajattelee aika isosti, niin mikä olisi se semmoinen final goal?
No se olisi varmaan toi New Yorkin MoMA.
Että no jos joku sinne. New Yorkin MoMasta kuuntelee, niin nyt on toive esitetty. Siellä olisi sun unelmien projekti.
Vaatimattomasti, joo.
Hyvä. Toivotaan sitä sinulle. No mitäs vuonna 2025 tapahtuu? Sä työstät teoksia vuodelle
2026. Joo, 26 aika lailla. Se on varmaan työhuone-elämää pitkälti, että joo, kyllä se niinku teosten parissa menee.
Joo. No, miten sun työhuone-elämä, onko se hyvä pitämään taukoja? Sä oot nyt maininnut, että sun välillä kesälomat ujahtaa hiihtäessä Antti Tuiskun kanssa. Yep. Työstät sun taidetta työhuoneella. Pystytkö sä koskaan niinku sulkemaan niitä pois? Kulkeeko sulla aina työt jossakin takaraivossa?
No, kyllä ne jollain tasolla aina on mukana. Että sitten jotenkin, sit jos yrittää lomailla tai lomailee, niin sitten lähtee jonnekin pois kotoa ja pois siitä niin kuin työympäristöstä, koska sitten jos mä oon lomalla niin kuin Helsingissä, niin sittenhän mä oon töissä. Mä käyn vähän vaan ja mä käyn yksi juttu vaan. Ja sitten, koska tuntuu, että kun mä oon se ainut ihminen, joka voi edistää asioita, niin sitten tavallaan mikään ei mene eteenpäin. Paitsi tietysti täytyy antaa nyt krediittejä mun assarille Hanna Kaketille, joka on mulla useamman vuoden ollut tekemässä paloja. Ja se kyllä auttaa ja nopeuttaa paljon sitä mun tekemistä, koska se on semmoinen hyvin mekaaninen työ, kun ne palat tehdään kaikki käsin ja poltetaan ja lasitetaan ja värjätään ja muuta, niin sitten itse voi keskittyä siihen taiteelliseen tekemiseen, mikä on sitten sitä palojen solmimista ja sommittelua niihin teoksiin.
Ihan mahtavaa. Kiva, että oot saanut apua ja lähetät terveiset. Kuulostaa myös, tai mitä mä täällä studiossakin saan jutella erilaisten itsenäisesti tai yksikseen työskentelevien muotoilijoiden ja taiteilijoiden kanssa, niin siinä vapaudessa on myös vähän semmoinen huolen puoli ja tuntuu, että jos vaikka elannon järjestäminen on kauhean epävarmaa ja pätkittäistä, niin myös lomat voi jäädä ja sit jää vielä niinku yksin kanssa paineinen erilaisille paineineen tekemään, mutta kuulostaa, että sulla on ihan hyvin tämä ratkaistu, sulla on työyhteisön apu ja sulla on sun assistentti auttamassa.
Joo, se on kyllä, siis työyhteisöllä on mun mielestä tosi iso merkitys ja kyllähän siellä taideosastollakin saa sitten oven kiinni, jos haluaa, että voi tehdä kyllä rauhassa ja saa niinku työrauhaa, mutta sitten, että siinä ympärillä jotenkin on hyvin samanhenkisiä ihmisiä, niin se antaa paljon sille tekemiselle ja niin kuin mä sanoin, se motivoi mua tekemään myös, kun näkee, mitä ympärillä tapahtuu ja muut, mihin kaikkialle muut pääsee ja mitä kaikkea muut tekee, niin se on se, että hei, mäkin aion olla tuolla.
Niin, mahtavaa. No sanoit, että et pysty Helsingissä lomailemaan, mutta kyllä pystyt varmaan joitain taukoja ottamaan. Niin fiilistellään vielä lopuksi vähän Helsinkiä. Onko sulla jotain suosikkipaikkoja? Mä joskus mietin, musta on aina kiva kuulla paikkoja erityisen hyvin, tai vinkkejä erityisen hyvin suunnitelluista paikoista tai joistain, missä sä näet erityisen paljon jotain kaunista.
No mä aikaisemmin jo sanoin vähän noista vintage-jutuista, niin mä tykkään tämmöistä vanhoista taloista ja porttikongeista ja sisäänkäynneistä, ja niitä nyt on tietysti tuolla niin kuin arvoalueella Helsingissä, että ne on semmoiset, mistä mä saan myös niin kuin inspiraatiota töihini, koska niissä on ihania väriyhdistelmiä, tosi mahtavia jotakin niin kuin pehmeitä sävyjä ja ne vaan... Niissä vaan jotenkin tulee hyvä fiilis.
Mm. Oliko sinulla joku vielä tarkemmin? Mä oon vähän samanlainen. Mäkin kuvailen fasadeja ja jään fiilistelemään ja nuuhkimaan porttikongeja aika usein. Onko sinulla jotain lempirakennusta tai korttelia?
No ei varmaan ihan sellaista. Nyt itse tuolla Töölön suunnilla tulee liikuttua, niin siellä toi Välskärin kadulla on aika kivat. Kivat sellaiset vähän art deco-henkiset.
Kyllä.
Mutta niitä on vaan siinä niinku sellainen se pieni kadunpätkä, mutta joo, siitä tulee aika usein mentä ohi.
Nyt jos joku Välskärin kadun asukas kuuntelee, niin toivottavasti tietää, kuinka onnekas on. mä haluan loppuun puhua vähän Helsinki Design Weekistä, ja siihen liittyen mä yritän nyt itse rakentaa tällaisen tuoivan aasinsillan mun tapahtumien merkityksestä sulle keramiikkataiteilijana. Miten tärkeinä sä näet tapahtumat ja onko sulla jotain sellaisia tärkeitä ammatillisia tapahtumia, joita vuosikellossa seuraat?
No on tapahtumat tärkeitä, joo, koska kyllähän ne niin kuin on silleen, ihmiset kerääntyy yhteen ja just samanmieliset ja samat niin kuin intressit. Ja sitten, että kaiken saa niinku saman katon alta ajatuksella. Toki niinku just no, tämä Helsinki Design Week, johon kuuluu vaikka
siis
Habitaare, joka on niinku sellainen kohokohta ja erityisesti vaikka tuolla Finarten. Että Finartella niinku sinne aina paljon satsataan, niin se on semmoinen kyllä niinku tässä vuosikellossa. Erityisesti, joka on niin kuin vuosittain just.
Onko sulla kansainvälisesti joitain tapahtumia, joissa sä käyt jotain taidemessuja tai?
No mä en ole itse asiassa käynyt yksilläkään taidemessuilla. Mun teokset on matkustanut enemmän. Et ne sitten kertoo mulle yleensä, ne ei kyllä tule takaisin sieltä. Että
no se on hyvä.
niin. Että sitten galleristit vie sinne taidemessuille. Kyllä mä joku päivä meen käymään. Joo.
Ja paljonhan sulla onkin nyt reissuja edessä, eikä yhtään vähäisimpänä sitten New York vuonna 2026. Jep. Kiitos Marianne Huotari tosi paljon haastattelusta.
Kiitos oikein paljon.
Kiva, kun pääsit käymään. Ja kiitos myös sinulle, joka tätä jaksoa kuuntelit. Tämä oli nyt tämän syksyn 12. Helsinki Design Weekly-jakso. Se tarkoittaa sitä, että lisää keskustelua designista ja arkkitehtuurista kuullaan taas keväällä pienen tauon, ehkä joulutauon jälkeen. Oli jälleen todellinen ilo ja ihan etuoikeus saada keskustella tässä studiossa joka viikko. Kiitos siis kaikille, jotka olette kuunnelleet ja myös antaneet palautetta upeille vieraille, ohjelman kumppaneille, kaikille radiolaisille ja koko Weeklin ja Helsinki Design Weekin porukalle. Kun tämä HDV tässä nyt tuli puheeksi, mä en malta olla mainitsematta, että tänään on julkistettu ensi syyskuun HDVn vuositeema, joka on juhlat. Meillä on HDVllä 20. syntymäpäivä ja me juhlistetaan koko vuoden ajan. Tehdään myös iso päänäyttely, jossa tutkitaan onnellisuuden suunnittelua. Tämmöinen Designing Happiness tutkii sitä, että miten onnellisuutta voi suunnitella, millä keinoilla me voidaan vahvistaa ajassa tarpeellista optimismia, luoda iloa ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Me ollaan saatu kuraattoriksi Anniina Koivu, ja Anniina oli itse asiassa mun vieraana joku aika sitten. Toi jakso löytyy vielä Helsinki Design Weeklyn podcast-paikoista, mutta Anninan kanssa siis tutkitaan nyt ensi vuonna sitä, että mitä jo 1700-luvulla onnellisuus on määrittynyt nimenomaan yksilön osallisuutena yhteiskuntaan, toimintana, joka tuottaa yhteistä hyvää oman edun tavoittelun sijaan. Ja että jos me otetaan onnellisuus lähtökohdaksi yksilön sijaan kollektiivisen pyrkimyksen parempaan, me saadaan ehkä käsitteestä tiukempi ote ja voidaan hahmottaa onnellisuuden merkitystä tälle ajan hetkelle. Näyttely tulee siis tutkimaan koko onnellisuuden laajaa skaalaa, aina erityisistä juhlahetkistä arkiseen arkeen, ilmapalloista, ilotulituksista, paraateista, yhteiseloon ja yleiseen hyvinvointiin. Mä oon tosi iloinen tästä teemasta. Musta tuntuu, että ehkä tässä epävarmuuksien ja kriisien karseessa ajassa tarvitaan myös sellaista jotenkin tietoista pysähtymistä, sellaista valittua pysähtymistä, jossa me voidaan jotenkin kohottaa mallia saavutuksille, ratkaisuille, mahdollisuuksille ja ehkä myös miettiä hetki rauhassa tulevaa. Nämä on vähän ajatuksia. Lisää löytyy osoitteesta helsinkidesignweek.com. Samasta paikasta löydät myös paljon muuta muotoilu- ja arkkitehtuuriteemasta sisältöä festivaalista ja myös Weekly Median kanavista. Viimeisen biisin mä oon valinnut itse. Se on Anonin It Must Change. Toivottavasti säkin tykkää siitä ja jatketaan juttua taas pian. Voi hyvin.